Novinarenje.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a u ovom izdanju novinarenja bez dominantne takozvane vodeće teme ovog jutra u svetskim medijima. U Americi je vest da su se pojavila nova pisma sa izuzetno jakim otrovom ricinom u koverti. U Britaniji mediji postavljaju pitanje u kojoj meri je vlada umešana u aferu jednog biznismena koji je u Ujedinjenim nacijama prodavao lažne uređaje za otkrivanje eksploziva. Za Ruse je glavna vest da je uhapšen bivši robijaš osumnjičen da je pre dva dana ubio 6 osoba u Belgorodu, dok Italijani danas možda dobijaju ime mandatara nove vlade. A mi idemo u Francusku gdje je parlament usvojio zakon kojim se legalizuju istopolni brakovi i osobama u takvom braku se dozvoljava usvajanje dece. Još dok je bio u pripremi, zakon je izazvao veoma žustru debatu u francuskoj javnosti i brojne ulične proteste. BBC podsjeća da je u januaru protiv ovog zakona u Parizu protestovalo, prema navodima policije, 340.000 ljudi, dok organizatori tvrde da je na ulicama bilo 800.000 protivnika istopolnih brakova i zakona koji osobama u takvom braku dozvoljava usvajanje dece. Od tada obe strane su održale još nekoliko uličnih protesta. Na telefonskoj liniji je naš stalni dopisnik iz Strasbura Nataša Jokić. Nataša, dobar dan. Nataša, kako je proteklo usvajanje zakona? Šta se dešavalo noćas i šta će biti dalje? Da li će se protivnici ovog očito kontroverznog zakona pomiriti sa sudbinom i prihvatiti odluku parlamenta ili će nastaviti borbu na ovaj ili onaj način protiv ovog zakona?
Pa šta će biti dalje, vidjet ćemo. Po svemu sudeći i po onome čemu nas uči istorija, velikih je bilo demonstracija i protivljenja kada je u vreme Žiskara Destena 70-ih izglasan zakon koji je legalizovao abortus, odnosno prekid trudnoće. Zatim je bilo također veliki protivljenja kada je u vreme Mitterana 80-ih ukinuta smrtna kazna. Sad smo došli do legalizacije, dakle, istopolnih brakova, što istopolnim parovima daje pravo na usvajanje dece. Dakle, veliki je put prevaljen od onoga što je bilo kažnjavanje homoseksualnosti, homoseksualizma i danas kažnjavanje homofobije imamo. Vidjet ćemo šta će biti. Po svoj prilici stvari će se, taj revolt će da se slegne, ali u svakom slučaju desne političke partije i ultradesne političke partije nastavit će da ga eksploatišu svom snagom. To je jedna veoma važna njihova politička karta. Kako je proteklo glasanje? Glasanje je proteklo u jednoj usijanoj atmosferi. Dovoljno o tome govori činjenica da je predsjednik parlamenta uoči samog glasanja uzviknuo službi obezbeđenja u parlamentu da isteraju poslanike koji su pokušali uoči glasanja da razviju jedan transparent sa porukom protivljenja legalizaciji istopolnog braka. I dakle, predsjednik veoma ljut, veoma besan je rekao isterajte te histerike iz parlamentarne sale, njima nije mesto ovde u hramu demokratije, otprilike to bila poruka i zaista jednom znatnom većinom, 331 protiv 225, izglasan je zakon o legalizaciji istopolnih brakova, što parovima dakle daje pravo na usvajanje dece. Naravno, ta, kao što znamo već sada iz vesti jutrošnjih, ta usijana atmosfera preselila se iz parlamenta na ulicu. Dakle, na ulicu su izašli i oni koji su želeli da izraze svoju podršku odluci parlamenta, ali i oni koji su hteli da pokažu da se uopšte s tim ne slažu i da to neće proći. I ove demonstracije, većina ih se okupila u Parizu na trgu Bastilja, u Lyonu i u još nekim drugim gradovima. U Parizu su se ove demonstracije u Lyonu završile sukobom, i to žestokim, između dva tabora, tako da kažem, a i sa snagama reda. U svakom slučaju, ono što je već poznato i to nije prvi put, u grupi gde su konzervativci koji demonstriraju protiv ovog zakona već neko vreme nalaze se zaista one najgore desne konzervativne grupe, ne bi se moglo reći čak da je reč samo o političkim partijama, recimo Francuska akcija koja za sobom vuče žalosne repove saradnje sa nacistima iz vremena rata, zatim Front National, to je ultradesna politička stranka koja već ima svoje poslanike u parlamentu i koja je svakim danom sve jača, što mnoge zabrinjava s obzirom na jedan prilično umiveni zvanični program, ali jednu sasvim jasnu, da kažem, praksu i ideološku srž te partije ultradesne. I dakle, tu smo imali konzervativce, Crkva se ovoga puta nije izjašnjavala, ali je jasno da se ona tome protivi. S druge strane su uglavnom levičari, mada tu stvari nisu tako, da kažem, podeljene. One su podeljene kada je reč o onima koji žele da izađu na ulicu. Na ulicu će izaći uglavnom levica koja podržava zakon i ove snage o kojima sam govorila, kojim
se protive. Nataša, BBC podseća, a to je ujedno i argumentacija u Francuskoj protivnika ovog zakona, da u Francuskoj već postoji institucija građanskog partnerstva, ali kako li se već to kaže na francuskom, za homoseksualne parove, a time što im se sada daje pravo da sklapaju i građanske, ove standardne, klasične brakove, kažu da se time potkopavaju sami temelji društva.
Da, ali znate, to je jedna doktrinarna rasprava. Mislim, ovo je jedna vrlo komplikovana priča u kojoj su svi u kontradikciji. Ja bih sada navela te kontradikcije, ali samo da se vratim na ovo što navodi BBC. Dakle, u Francuskoj postoji zakon koji se zove PAX. To je kratica tog popularnog zakona koji omogućava, kako ste rekli, sporazum o sklapanju zajedničkog života, o stupanju zajedničkih života. Milioni Francuza, umjesto da sklope brak, sklopili su paks, to je nešto skoro kao brak. Dakle, on reguliše neka prava u slučaju rastajanja, imovina koja je zajednički stečena i tako dalje. Ovaj zakon donesen je upravo da bi na mala vrata omogućio građanima koji su homoseksualno orijentisani da kažem, žive u zajednici sa drugim građaninom istog pola, tako birokratski da se izrazim, ali da pritom imaju prava, da kažem, posle, ne znam, 20 godina zajedničkog života, ako jedan od njih ode u bolnicu, ovaj drugi ima pravo da ga poseti. Inače, nema pravo čak ni da dobije informaciju da li ima temperaturu. Dakle, iz tih razloga je sklopljen pakt i on je omogućen na mala vrata, dakle, da se na neki način legalizuje i društveno prihvati zajednički život dva građanina istog pola. I inače, u francuskom mentalitetu to nije kao u engleskoj, to je potpuno drugi mentalitet. Sve što je vezano za intimu, za seksualni život nekoga, smatra se njegovom privatnom stvari i u to se ne ulazi. Zato ovde nema mnogo toliko tih, da kažem, mnogo, bilo ih je, ali nema kao u Velikoj Britaniji, nije toliko, mediji nisu skoncentrisani na lični život političara. E sad, šta se dešava? Zašto je traženo sklapanje istopolnog braka? Pa zbog toga da bi im se omogućilo da kao i svi drugi građani, znači u ime ravnopravnosti, da usvajaju decu. Tu smo došli do jednog, kako da kažem, jedne nepoznanice. Nikada do sada u istoriji, u staroj Grčkoj, da je homoseksualizam bio potpuno nešto normalno, ali normalno kao razonoda, a ne kao srž, da kažem, porodica nije mogla da bude homoseksualna, nije postala čak ni reč homoseksualizam, na to se često ovde pozivaju. Šta će sada se desiti? Da li se zaista razbija društvo? Možda ne. Društvo se u svakom slučaju menja. To je ono jedino što sigurnošću može da se kaže. Drugo, protivnici tvrde da je to za decu strašno. Da dva homoseksualca mogu da usvoje dete ili da jedan od njih može da ima dete sa nekom ženom sa kojom je prethodno bio u braku ili da je reč o veštačkoj oplodnji pa se tu pravi neki ugovor. To je u Francuskoj za sada zabranjeno, ali recimo dozvoljeno u drugim zemljama i to se onda praktikuje pa se deca dovedu i tako dalje. Da li je to stvarno nešto toliko monstruozno ili je mnogo monstruoznije ono što možemo da vidimo recimo u sirotištima? Kad odete u sirotište za napuštenu decu i čujete neke tako strašne priče o incestoznom nasilju, o roditeljima koji su bili nasilni, o roditeljima koji su se drogirali, mislim, zaista jezive priče, onda tu nastupaju naravno psihijatri koji treba da kažu svoju reč. Neki kažu jedno, drugi kažu drugo. U svakom slučaju mi vidimo da smo ovde pred jednim fenomenom o kojem nemamo dovoljno iskustva da bi mogli sa sigurnošću da sudimo. Većina psihijatara, i time da završim, tvrdi da je za uzrasta rast deteta, za njegovo strukturiranje, najvažnije da živi u jednoj skladnoj zajednici u kojoj nema agresije, u kojoj nema nasilja i u kojoj nema sukoba.
Ima naravno i drugačijih mišljenja, a i ovaj sam zakon očito nije posljednja reč. Ne samo da predsjednik Hollande treba da ga potvrdi, nego kako agencije prenose, protivnici ovog zakona nameravaju da se obrate Ustavnom sudu Francuske, ali o tome ćemo narednih dana. A hvala lepo, bila je ovo Nataša Jokić direktno iz Strasbura, a mi sada šta pišu mediji u regionu. Hrvatski internet T-portal prenosi delove iz izveštaja Evropske unije o korišćenju strukturnih i regionalnih fondova. Strukturni fondovi Unije, vredni 347 milijardi evra, usmereni su na pomaganje regionima, gradovima i malim preduzetnicima kako bi se obizbedila zdrava životna sredina, čista voda, bolji putevi, snabdevanje obnovivom energijom, poboljšale internet veze i sl. Statistika pokazuje da novac iz tih fondova u najvećoj meri ide ka zemljama koje su imućne i nisu nagrižene korupcijom, piše u tom izveštaju. Prednjače Irska, Švedska i Portugalija, dakle zemlje kojima je isplaćeno najviše novca iz fondova. S druge strane, Bugarska i Rumunija imaju najnižu stopu apsorpcije sredstava iz fondova. Bugarska, kao najsiromašnija članica Evropske unije, uzela je oko 28% novca koji je bio namenjen za njene projekte. Rumunija, druga najsiromašnija zemlja u Uniji, osmislila je projekte za nepune 3 milijarde, što je jedva 14% od ukupno 20 milijardi evra namenjenih njoj. U Centru za evropsku politiku sa sedištem u Bukureštu kažu da je tako niska stopa iskorištenosti sredstava namenjenih Rumuniji posljedica neznanja, loše administracije i sporog napredovanja u reformama. Pa se tako desilo da su prošle godine gotovo sve isplate Rumuniji bile zamrznute jer je Evropska komisija pronašla slučajeve sukoba interesa i očitu prevaru u mnogim projektima. Najbizarniji primjer je jednog rumunskog biznismena koji je uzeo pare iz evropskih fondova da bi njegova firma izgradila autoput, ali je umjesto toga kupio sebi avion. Prenosi T-portal iz izveštaja EU Observera.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
9 sati 52 i po minuta. U studiju moja koleginica Ljupka Kovačević. Dobar dan, Ljupka.
Dobro jutro.
Novinar kulturne rubrike Radio Beograda prvog programa. Ljupka, juče je bio dan knjige. Šta piše današnja štampa, na koji način je to je taj dan obeležen i da li nudi neke recepte kako povećati broj čitalaca knjige?
Pa uglavnom novine pišu o knjigama, hajde da kažemo svakodnevno, mada to i nije baš najtačnije, ali evo u današnjim novinama, u današnjem Danasu je intervju sa Davidom Albaharijem, književnik koji govori o svom novom romanu Životu u Kanadi, u želji da se vrati u Srbiju, naziv teksta je Važno je pričati priče. Inače, Albahari je gost ovog književnog festivala Na pola puta koji se održava u Užicu i koji je okupio pisce iz regiona. Ono što je najbitnije možda reći da David ovde kaže da su dobri ti književni festivali i da su značajni zbog toga što knjiga polako gubi svoje mesto u svesti mladih i sve je jače zamenjuju neki drugi mediji poput televizije, interneta i on kaže da je potpuno za književne festivale, najavljuje svoj novi roman koji će biti o tema, čija će tema biti 68. i kaže da bi volao da se vrati i da bude alas iz Zemuna i da igrajući šah tako dočeka penziju. Međutim, jedno bitno pitanje je ovde David pokrenuo, a to je kako inicirao, u stvari kako pokrenuti čitalačke mase da čitaju knjige i da se u tome je bio smisao i obeležavanja Svetskog dana knjige i autorskih prava, ne samo juče, nego već desetak dana.
Da, statistika je katastrofalna u Srbiji. Mislim da preko 70% građana tokom godine ne pročita ni jednu knjigu.
To je tačno, ali ne znam oko statistika, ali da se malo čita, to jeste činjenica. Zaista je uvek bilo teško pokrenuti čitalačke mase, međutim danas to meni izgleda prosto nemoguća misija. Jer postoje knjige, mislim na one knjige tipa koje smo čitali da bismo nešto naučili o životu, jer iako kažu da se život ne može naučiti iz knjiga, ja ne bih isključila i tu mogućnost da naučimo da se izražavamo i na pravi i tačan način kažemo ono što želimo. Međutim, prisustvujemo i hiperprodukciji. Kad se ona javi, tu je sve i svašta. A treba znati da se napravi selekcija. Upravo neko bi trebalo da nam ukazuje na vrednost knjige i na knjige koje su vredne. Jer smo mi u toj hiperprodukciji potpuno izgubljeni. Sa druge strane, paradoksalno zvuči, ali na jučerašnjoj, na primer, konferenciji za štampu, Radoš Ljušić je naveo podatak da je Službeni glasnik imao 41 knjižaru, a 11 je moralo da bude zatvoreno jer su bile nerentabilne, odnosno samo 4 knjižare ostvaruju dnevni prihod, rekao je Ljušić, veći od 50.000 dinara. Neke knjižare, poput one u Valjevu, 19. aprila, na primer, ostvarile su prihod od 975 dinara. Ja razumem težak položaj izdavača, da je presudna i tržišna logika, jer se knjiga tretira kao roba, ali se sa tim ne mirim, jer knjiga jeste roba, ali svi dobro znamo da knjiga nije samo roba. Ono što mislim da je važno da prestanemo da prihvatamo merodavnost bilo zapadnih, bilo istočnih tabloida i da prestanemo da budemo copy-paste svih mogućih ludiranja, bilo da je reč o literaturi ili o onom što pristojno zovemo zabavom, jer zaslužuje neki izraz za koji ja još nisam smislila adekvatnu reč, a da ne izađem iz okvira pristojnosti. Mi imamo svoj put, imamo svoje kreativne, pametne ljude, imamo energiju i uprkos svemu ja mislim da imamo i entuzijazam, govorim naravno o kulturi, koja sve to može da postavi stvari na svoje mesto, a ja sam i optimista jer mislim da su u stanju i da povuku ova naša reumatična kola napred.
Bilo bi dobro da bude tako. Hvala lepo, bila je ova Ljupka Kovačević. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Naredno, Novinarenje je sutra u stalnom terminu 9.40. Hvala na pažnju.